Můžeš podnikat je spolek podnikatelů, kteří inspirují studenty k podnikavosti. Pravidelně za nimi vyrážejí do škol, kde jim ukazují, jak vzít život do vlastních rukou. Chtějí jim ukázat, že to vlastně jde. Mé jméno je Štěpánka Dufková, jsem business coach a provedu vás generační obměnou ve vaší firmě.
Krásný den. Dneska mám velkou radost, že mohu jako hosta přivítat člověka, který se nebál otevřít firmu v době covidové. V době covidové dokázal zrealizovat konference ve virtuálním světě. Je to nadšenec pro objevování nového v tak normálních věcech, jako je dýchání, jídlo a chůze. A je to člověk, který se pyšní titulem Chief Happiness Officer. Já vítám v našem studiu Michala Schreiera. Dobrý den, Michale.
Dobrý den.
Tak Michale, řekněte mi, jak se to stalo, že vy jste se stal podnikatelem a ještě navíc tím titulem Chief Happiness Officer?
Přemýšlel jsem nad tím cestou tady za váma do studia.
Bylo to jasný, že se zeptám, že jo?
To jsem trošku tušil. A já jsem právě nikdy se za podnikatele nepovažoval a vlastně až...
Ale jste podnikatel.
Asi jo. Nevím, jaká je definice podnikatele, ale asi když člověk založí nějaké firmy a jejich součástí, tak tím se stává podnikatelem.
Zaměstnáváte lidi?
To taky.
Tak jste podnikatel. Mám pro vás špatnou zprávu. Jste podnikatel.
A přihodilo se to tak nějak podobně jako všechno ostatní, no, že člověk dělá věci a z těch věcí se stanou projekty a z projektů se stanou firmy a, a pak najednou je podnikatelem.
A zkusil byste mi to popsat tak, jak to začalo, jak jste studoval, teda vím, že jste studoval matfiz, tak co vlastně vám šlo hlavou v době studií matfizu, kde jste si myslel, že budete pracovat a jak se to nakonec potom všechno událo jinak?
Na matfizu jsem studoval informatiku, takže jsem se jasně viděl tímhle směrem. A je pravda, že tam už nějaké střípky možná podnikavosti se objevovaly, protože kdykoliv jsme dělali nějakou diplomku nebo ročníkovou práci, tak vždycky mi přišlo škoda programovat něco jenom proto, aby se to naprogramovalo do školy, takže vždycky to byl nějaký projekt, který se potom zúžitkoval v reálném světě nebo ho nějaká firma využívala.
To je asi největší radost, že jo, když se to potom jako dá používat v reálném světě.
Tak, když člověk vidí, že ty výsledky práce i k něčemu jsou a nejsou jenom v šuplíku na věky, tak to tomu dává nový rozměr, no, přesně, ten smysl. A potom brzo po škole chvilku jsem byl v nějaké firmě a díval jsem se, co já konkrétně v Edneteře, která je tak jako moc zajímavá firma tím, jak funguje, a tím jsem načichl.
Takže jste byl zaměstnanec?
Asi půl roku, rok.
Super,
jo,
to mám moc ráda. Že člověk zažije taky tu roli toho zaměstnance.
To je pravda. Byť ve firmě, která je hodně svá a trošku jiná, takže jsem si možná nezažil takový ten klasický zaměstnanecký poměr, nebo takový ten, jak to bohužel často má většina lidí.
No ale jinak se rozhodl z toho vyjít z nějakého důvodu.
A ten důvod byl asi, protože se nám zdálo, že umíme nějaké věci, které by se daly ještě víc užitkovat, než v rámci té firmy, ve kterých jsme byli s kamarády.
Takže i v progresivní firmě jste se cítil v boxu.
Ne až tak, ale zdálo se mi, že pořád je tam trošku větší místo pro rozletu i mimo tu firmu. No. A součástí příběhu je to, že jsem dělal pohovory do Google, kde jsem chtěl být zaměstnanec a tam mi sice vzali, ale řekli mi, že se mám přestěhovat do Krakova, tak jsme si s kamarády právě ještě ze střední školy řekli, že si uděláme takový malý Google tady u nás v Čechách, což byl hodně malý nakonec ten Google, ale začali jsme stavět firmu, ve které jsme se zaměřili na vývoj mobilních aplikací v době, kdy ještě to vůbec nebylo téma a vždycky jsme chodili navštěvovat firmy a říkali jsme, že jednou ty mobilní telefony, ty chytré telefony budete všichni nebo budou všichni používat.
My jsme moc předběhli dobu.
To, no, o pár let. A je pravda, že ale ty údivné pohledy, které se na nás lidi dívali a říkali, jako, že na co by telefon byl k něčemu jinému než k telefonování, že jo? Přece telefon je od slova telefonovat. A my jsme přesvědčili, že tam všichni budou mít jednu aplikace a na to bude. A pár firm jsme přesvědčili třeba Českou televizi nebo banky a začali jsme pro ně vyvíjet ty aplikace a ukázalo se, že jsme trefili správného koně, takže spolu s tím trhem, který se tady začal objevat, tak vyrostla i ta naše firma. Ale ruku v ruce s tím právě se začalo objevat to moje téma, jak jsem představila jako Chief Happiness Officer, tak já jsem s překvapením jako matfizák zjistil, že v té firmě jsou i lidi. A To se tak stane pak s překvapením.
A bylo to překvapení milý nebo nemilý?
Bylo to milé, ale ukázalo to novou komplexitu problémů v uvozovkách, v tom, že jak se to všechno počítá, že jo, v té informaci, tak tam to je všechno hezky jako naplánovat.
Ty jedničky a nuly zařezávají.
Přesně, ty všechny pasují do těch kolonek. Mm-hmm. Ale lidi mají každý trošku jinačí tvár a trošku jinačí emoce a jinačí potřeby. Tak to je svět, který jsem začal objevovat. A ukázalo se, že ti lidi možná jsou ještě důležitější než ty programy, které tam děláme. Že ti lidi jsou s náma a spolu s náma tu firmu stavějí a jsou toho součástí, zatímco ty technologie se mění a přicházejí nové a odcházejí technologie, ale ti lidi tam jsou pořád. Takže proto jsem se já sám sebe jmenoval, co by jeden ze tří spoluzakladatelů, do role Chief Happiness Officer, a začal jsem objevovat, co přesně to znamená. Ono teda původně to byl trošku jako vtip, když jsme byli tři, jeden byl CEO, druhý CFO, já jsem vždycky říkal, že na mě už nic lepšího nezbylo, takže jsem si musel něco vymyslet. Mm-hmm. Ale postupně se to stalo tím mojím velkým tématem, kterému se věnuju vlastně do dneška.
No a popište to, jaký let. To má jako parametry nebo nějaký milníky, nebo na čem to stojí? Co?
Není to asi úplně dobře definovaná role, ale to hlavní, na co já se ve všech firmách, které jsem zapojený, snažím zaměřovat, je, ať tam ve zkratce, aby tam lidi opravdu mohli cítit, že tam patří a že jsou na tom správném místě a že jsou šťastní. Hmm. No. Chodím radši kolem toho slova šťastný obklikou, protože
člověk.
Já to mám
ráda teda.
Já taky, ale často to je přijímáno jako tak, jakože to je takové to tačí fíly a takové to jakože nedobře definované a není to pro některé firmy ani potřeba, protože potřeba tady makat, že jo, a vydělávat peníze. Já si myslím, že tak úplně není.
Já si myslím, že šťastný člověk je produktivní člověk, nápaditý člověk a myslím, že tu firmu jako posunuje dopředu, no.
Víte mi z duše, ale lidi mají možná různá vysvětlení pro to štěstí. A
možná je to moc silný slovo pro lidi, tak. Oni se ho bojí.
Je to tak.
Štěstí si totiž nezasluhujeme.
Jen tak, přesně.
Jen tak, přesně.
A do práce se chodí makat. Mm-hmm. No, ale dobrá zpráva je, že firem je čím dál víc, které vidí mm-hmm. to, že když člověk tam může být člověkem a sám sebou v té práci, tak potom může přinést daleko víc všemu, co tam je.
A ta vaše firma, kterou vy jste teda založili, tak ona potom fúzovala s Avastem nebo něco měla s Avastem, že?
Jo, je to tak. Nechali jsme si koupit Avastem. Aha. To už je 6,
no a tak to je hodně šťastná
zpátky.
Firma.
Myslíte?
No tak jako, co jsem slyšela o té firmní kultuře, tak jako...
Z Avastu.
No.
Rozhodně, my bychom s Avastem se nekamarádili,
kdyby
Avastem
byl trošku... A takže byste infikovali, nebo Avast infikoval vás?
Myslím, že společně, každý něco. My jsme byli možná ještě radikálnější v některých přístupech, mm-hmm. v tom, jak jsme byli nehierarchická firma a hodně demokraticky jsme všechno rozhodovali, což při velikosti Avastu nebylo možné, byť mm-hmm. jsem se zkoušel potom v roli Chief Happiness Officer právě pro celý Avast, jsem se zkoušel některé z těchto věcí přinést a něco se povedlo, něco se až tak v té škále nepovedlo.
Michale, a máte teda po této zkušenosti někde vlastně míru, po jakou velikost firmy to jde a kdy už to fakt není možné?
Myslím, že a příklady ze světa to ukazují, uh-huh. že je to možné asi vždycky, uh-huh. ale je potřeba tu firmu potom stavit trošku jinak. A typicky nebo často ve firmách, které jsou hodně třeba nehierarchické, pokud se bavíme o tomhle tématu, tak tam bývá často pravidlo, že pokud firma nebo její část naroste nad 150 lidí, tak už se začne štěpit na menší části. Uh-huh. Takže ty úplně atomické jednotky tvoří maximálně 150 lidí, ve kterých se ti lidi můžou vzájemně znát a docela si rozumět. To je takové to Dunbarovo číslo podle uh-huh. psychologa, který uh-huh. pojmenoval to, že zhruba 150 relací mezi lidma si dokážeme v hlavě zapamatovat. Když tam těch lidí výrazně víc, tak už nejde si pamatovat příběhy a těžkosti ostatních v týmu. Uh-huh. Takže opravdu třeba firma Semco v Brazílii, tak ta to opravdu má systematicky tak, že když nějaká její část naroste na 150, tak se rozdělí na několik menších. Uh-huh. O takovýchhle části o 150 lidech může být hodně.
A v těch 150 lidech je teda možný nemít hierarchii a
podle všeho ano.
A fungovat.
Hmm. A pak celá firma může
jako
být
hodně i tak, jako teda 150. Jo. Já jsem jako pankáč, ale jako úplně bez té hierarchie jsem jako prostě stará škola, jako 20 let jsem dělala v korporacích, takže jako na jednu stranu mi to zní jako libě, ale na druhou stranu jako se trošku bojím, no.
Jo, je to pravda, že to je dost nezvyklé a je potřeba k tomu asi nějakou cestu docházet a těžko by se teďka nějaká velká firma o tisíci lidech převrátila ze dne na den na to, že to tam najednou nebude hierarchie. Mm. Ale ukazuje se, že opravdu jsou i větší firmy, které prošly transformacemi, které vycházely někde mm-hmm. z leadershipu a které mm-hmm. postupně svěřovaly důvěru k těm lidem a postupně dali možnost lidem se opravdu o toho přijít.
Vnímám správně to, že v takovýchhle firmách je to daleko ještě víc postavený na osobní zodpovědnosti?
je to tak, každý tam opravdu musí být za sebe a musí být schopen se přihlásit a říct si, nejde tam být jako jenom ten, kdo čeká, co na něho kde spadne.
Takže to není pro každého.
To rozhodně není pro každého a to je vlastně zkušenost i mnoha firm, které si nějakou takovou změnou procházely. Mm-hmm. Když se rozhodli, že budou třeba méně hierarchičtí nebo se posunou víc tady k těm principům demokracie i v rámci firmy, mm-hmm. tak se často ukázalo, že třeba 20-30% lidí prostě odejde, protože nechcou si brát tu zodpovědnost.
Takže vlastně předmětem momentálně vašeho podnikání je vlastně firemní kultura ve firmách.
Jo, to je skvěle popsáno.
Tak povězte mi o tom, jak v tomhle tom se vám, protože firemní kultura, to je jako super, to je jako otázka, kterou já tady pokládám. Každému, jakou má jeho firma firemní kulturu a hodnoty. Tak vy máte firemní kulturu asi velmi přátelskou, když jste šťastná firma.
Snažíme se žít to, co se snažíme učit.
Aha. A jaký máte hodnoty? Co jsou ty hodnoty, které vy vyznáváte?
Pro mě a pro nás to je hodně o tom, nebo je tam hodně věcí, ale je to o tom dívání se na ten smysl a dopad, jaký máme a proč ty věci děláme. Je to hodně o integritě, o vzájemném porozumění a o nějakém takovém tom pocitu, že to, co společně děláme, tak opravdu k něčemu směřuje a že pomáháme dělat svět lepším místem. Mm-hmm. Pro nás to je ve světě firmy kultury. My jsme si tu oblast vybrali právě proto, že jsme si říkali, dobrá, tak naše mise možná je, aby lidem bylo tady líp, nebo abychom pozvedli tady tu naši republiku, možná Evropu, možná svět, kousíček dál. A to se dá buď to tak, že budeme chodit postupně za jednotlivými lidmi a pomůžeme jim někde na té cestě skrz koučování nebo nějaký jiný osobní rozvoj. No a nebo možná je cesta z opačné strany přes úplně zhora a stát za založené ministerstvo štěstí a řídit to na státní úrovni, což v některých zemích tak je, ať už mluvíme o Butánu nebo o Spojených arabských emirátech. A nebo je třetí cesta, která se nám zdá ta nejsprávnější a to je právě skrz ty firmy. Když se podaří trošku posunout firemní kultura ve firmě, která má 1000 lidí, tak najednou bude 1000 lidem trošku líp. A těch 1000 lidí potom může tady ten pocit donést domů a potom se jinak chovají ke své rodině a jinak se chovají ve svých komunitách a zase to přenesou trošku dál. Takže se nám zdá, že takhle se dá krásně násobit ten dopad.
No. Měnit svět.
A měnit svět.
Michale, kdo jsou vaši klienti?
Jsou to teďka nejčastěji menší střední firmy, často technologické, které jsou někde právě na té cestě změny firemní kultury a jsou, nebo rádi by v tom podpořili, posunuli někam, takže teďka za nás nám dobíhá, nebo možná jsme v polovině a vlastně nevíme, kde je konec projektu, ale ve firmě, která se odvážila právě k té změně z nějaké struktury hierarchičtější na opravdu decentralizaci, kde jsme si nakreslili kolečka a v těch kolečcích se teďka spolupracuje a každý vidí, co tam a proč tam dělá a jak mezi sebou ty jednotlivé jednotky fungujou. Takže to je příklad toho, kde dokážeme a snažíme se pomoct.
Je prodejním argumentem, když nabízíte svoje služby, to, že změnou té firemní kultury na přátelštější ovzduší může být efekt víc peněz pro ty majitele?
Snažíme se, aby to tak nebylo, protože pokud je tohle ta motivace, proč to dělat, tak to nebude fungovat. To pak tam bohužel dřív nebo později to někudy vyteče a ukáže se, že nakonec...
A co je teda ten prodejní argument?
Myslím, že možná to ani prodávat pořádně neumíme, ale je to o tom, že ten leadership nebo ti majitelé firmy si nějakou cestou došli k tomu, že by to chtěli dělat možná trošku jinak a že by se jim hodilo podívat se na to, jak se to dělá jinak někde jinde a trošku tom podpořit. Ale často je to o tom, a bohužel se ukazuje, že to tak opravdu půjde, že těžko by se transformovala firma jako taková úplně od spodu. Byť se občas podaří vybudovat týmy, které jsou takové ty ostrůvky pozitivní deviace, jak se říká, kde to funguje úplně jinak než ve zbytku organizace, ale pak hodně těžké tady tohle tímhle infikovat ty ostatní týmy. Naopak, když to je zhora a když opravdu ten lídr si dojde k tomu, že tohle je ten směr a jde mu už o nějaké vyšší hodnoty v uvozovkách, než jenom to vydělání peněz a nakoupení zlatých klik, nebo nevím, co se za ty peníze kupuje.
No, já myslím, že ta změna je možná jedině ze zhora, že jo, ze zdola. Pravda. Víte, že bílýho ptáka vždycky ty ostatní ptáci uklofou. jaký možnosti máte v korporacích? Je to něco, co vlastně korporace řeší a řeší to jenom mentálně, anebo i skutečně?
Tam je to těžší, tam je těžké dosáhnout právě do toho místa, ze kterého by ta změna mohla vycházet. tak tak co my dokážeme nabídnout takový firmy, jak maximálně jako, nebo v úzovkách maximálně, ale workshopy o tom, jak ti lidi sami pro sebe si můžou vytvořit to prostředí, nebo v těch svých týmech, jak si můžou to prostředí aspoň někam posunout přesně, aby bylo ty ostrůvky, aby jim tam bylo dobře.
Takže v tom je vám daný prostor?
Jo, typicky, protože k tomu team leaderovi tam se dosáhnout dá, s ním se bavit dá. A je pravda, že jsou příklady takových jako ostrůvků i docela velkých, třeba jakože českých poboček nadnárodních korporací, kde tady ten lokální CEO to drží jakoby na ramenou, to co je nad ním z hora z té korporace, ale fungují trošku jinak a dokud doručou ty výsledky, které tak jsou jim zadány, tak to nikdo neřeší. Takže může to vlastně fungovat docela dobře i tak, ale častější případ jsou ty opravdu majitelé firm, kteří ještě většinově vlastní ty firmy, takže tam ještě nemají ty tlaky trhu. A můžou si sami rozhodnout. Tak, protože ono to je docela odvážný krok, že jo? Říct si, že zboříme hierarchii, necháme to víc na lidech a začneme jako sledovat to, co se bude s tou firmou dít. To jako chce opravdu hodně posunout to svoje ego a smířit se s tím, že to se taky může nepovést.
No mít ale obrovskou odvahu, že jo?
Je to tak.
Protože přesně ten výsledek není zaručený.
Je to pořád něco nového, ale co tak jako střípky sbíráme nejen u nás, ale i ve světě, tak se zdá, že to je opravdu ten další vývojový stupeň toho, jak možná organizace a firmy budou fungovat, anebo už začínají fungovat, byť ještě ne všechny. Protože to spolu s mnoha dalšíma trendama se ukazuje, že možná to je jediná cesta, jak být připraven na tu dobu, kterou jsme si teďka vlastně vyzkoušeli dřív, než jsme čekali, trubu exponenciálních křivek a rychlých změn, kde se strašně
když
těžko...
Když jsme museli, i když jsme nechtěli.
Přesně. A potom se v té rigidní hierarchii se hodně těžko na ty rychlé změny okamžitě reaguje. Zatímco když jsme rozprostření do nějaké plochy vůz, když to představíme na obrázku, tak tam najednou může se ten tlak rozprostřít do celé té organizace a každý na to může nějak reagovat.
Michale, já jsem ve vaší anonci říkala, že vy jste v době covidový otevřel firmu, tak řekněte mi k tomu něco.
My už nějakých pár let pořádáme konference, jedna z nich je o štěstí v práci právě, druhá je pro programátory mobilních aplikací, ta vycházela ještě z té naší předchozí firmy a do dneška jede ta konference. A pak už jsme chystali jarní konferenci, někdy jednu velkou mezinárodní konferenci a pak najednou přišel covid. A tak vtip, že uděláme jednu konferenci v virtuálním světě, se začala stávat realitou a díky tomu, že tu konferenci pořádal i tým programátorů, tak se kluci do toho opřeli a opravdu naprogramovali vlastní virtuální svět, kde každý si vybral svoji postavičku a mohl s ní pobíhat po tom virtuálním světě, kde byly plátna a stage a potkávat se s lidma. A z tohohle postupně vyrostla firma právě v době covidu, ze které teďka konfirmaty, který nabízí tady tuhle službu i dalším konferencím a hlavně teďka čím dál víc i velkým mezinárodním firmám, které tam pořádají své firemní setkání globální, kde mohli si chcou udělat vánoční večírek zrovna s Avastem jsme tam dělali, když se chtěli potkat zaměstnanci z Avastu z celého světa, což je pár tisíc lidí, tak buď můžou koupit draze letenky a mít velký CO2 dopad, anebo se můžou občas potkat právě v tom virtuálním světě. A my si myslíme, že tenhle směr už trošku naznačuje, jak možná bude ten nový normál, o kterém se tak pořád mluví a nikdo neví, co to bude, tak to je možná jeden z těch střípků, že si uvědomíme, že možná ne kvůli každému meetingu a kvůli každé konferenci je potřeba lítat přes půl světa, protože to má i nějaké jiné dopady, než jenom...
Jasně, to si řekněme, že trošičku bylo jako až jako zbytečný, že jo, to, co se dělo, ale zase si říkám, jako nebude mi líto, jako že si na ty lidi nemůžu šáhnout.
Tak ono, ta virtuální realita je čím dál lepší, takže budete moc až si oblečete ten haptický oblek a budete se i cítit. A už teďka technologie jsou takové, že opravdu se můžete s virtuálním headsetem opravdu vidět, jako byste byli v jedné místnosti. Teď jsme zrovna začali ještě s jednou další spin-offem XR Leader, jsme začali jako chystat workshopy tady v té virtuální realitě opravdu s těma headsetama a vždycky nás baví ta fascinace těch lidí, že opravdu, přestože jsme každý na jiném konci republiky, tak se tam vidíme své tváře, vidíme, kdo si s kým povídá a kde se v místnosti pohybuje, ale přitom jsme každý někde jinde, každý u sebe doma nebo v kanceláři, tak myslím, že tady tenhle směr bude ještě hodně zajímavý a že nám ukáže, že opravdu možná není potřeba lítat kvůli každé věci přes
celý svět. Že jsme si možná blíž, než si myslíme.
Je to tak, no.
Trošku mě to děsí, ale na druhou stranu mě to i trošku láká, takže je to takový
sám schizofrení. Co bude za pár let, no. A jak se budeme dívat na tu dobu, kdy jsme na každou konferenci museli letět tam do New Yorku.
No to určitě dětem bude vyprávět jako raritu, že jo. Jak maminka mi říkala, že houska s párkem stála 50 nebo kolik.
Je to tak,
tak no. To bude něco podobného. Kam směřujete teďko vy a vaše firmy?
Ke světlým zítřkům a do neznáma.
A co to je? Jaký máte milníky před sebou? Z čeho byste
Věřím, že ta největší srdcovka je právě ta práce na těch firemních kulturách. Takže až uvidíme čím dál víc firem, které jsme opravdu pomohli a které opravdu jdou dál tím směrem, protože jim to dává smysl a protože lidi jsou toho součástí a začíná to tu firmu prorůstat a opravdu se tam ukazuje, že to má pozitivní dopad na tu firmu a na její biznis mimochodem, ale hlavně taky na ty lidi, kteří v té firmě pracují, tak z toho bude ten nejlepší pocit. No. Uh-huh. A potom taky věříme, že trošku ušetříme lidem cestování, to zase v rámci tady těch virtuálních světů a že možná pomůžeme objevit kousek tady toho nového normálu ve světě technologií. Uvidíme, kam až tohle může dojít. Hmm. Ale chceme být blízko u toho a sledovat dění z první řady, když už nic dalšího.
No tak vy máte jako obrovskou výhodu, že jste IT, tak jak je to těžký vlastně vůbec sledovat ty trendy a být jako by pořád v těsném závěsu těm trendům?
Asi čím dál těžší, protože opravdu ty technologie, on se často mluví o těch exponenciálních křivkách a ještě ty technologie, jak rostou na různých místech světa a pak se potkávají a čím dál větším tempem se propojují ty věci a staví se dohromady, tak je to asi docela těžké sledovat, ale tím, jak když to má člověk zabořenou tu hlavu, tak mu přijde, že tam nějak přirozeně běží, ale přesto jsou určitě vlaky, které mi už dávno ujeli a které už možná nedoženu.
A vy pracujete hodně s mladými, že vlastně tam si myslím, jako, že ty mladí jsou takový jako technologicky jako nezastropovaný, když to tak řeknu.
A jo, i určitě v těch našich firmách dost mladých lidí a je pravda, že už tam je vidět, jak už v některých věcech přesně už se na to díváme tak, jak se ti naši rodiče dívali na ty naše internety
boxu,
a počítače a dívali se nás, jako, že to je za nesmysl, tady nějaké Facebooky a Twittery a oni tam zase mají něco úplně jiného, což zase my se už díváme teďka.
Tak já si pamatuju, když jsme seděli na poradě a řešili jsme webové stránky a bavili jsme se o tom, no ale už to má hodně firem, tak možná bychom to měli mít taky. Jako, je to prostě jako, pak jako tak vtipný, jako, jak jsme o tom přemýšleli a kde to teďko je, že jo?
A my si myslíme, že další z těch věcí třeba může být zrovna ta virtuální realita. No? Že
ale určitě.
Ta fascinace tím, když si to právě někdo vyzkouší a pak najednou zjistí, aha, tak my bychom vlastně mohli třeba zaměstnance učit tím, že je posadíme někde do místnosti, oni si dají ten headset a tam uvidí ten velký stroj a můžou si s tím zkusit pracovat a přesně si to zapamatujou. A on to fakt funguje zajímavé, ten lidský mozek, že opravdu vnímá ten prostor, jako by v něm byl.
To je ta kinestetika asi, ne? Nebo...
S tím všechno dohromady tam. A navíc těch senzorů a těch zpětných vazeb, které tam vznikají, je čím dál víc. Takže jak jsem říkal o tom, že se zanedlouho i dotkneme, tak už jsou opravdu jako celotělové obleky a rukavice, kde se opravdu můžete dotýkat věcí a cítíte, že máte něco v ruce, včetně toho, že opravdu cítíte, že tam něco v té ruce je. Takže to ještě... A říkám si, jestli to je opravdu tak, že jak jsme před 12 lety obcházeli firmy, že jednou ty chytré telefony už používat, teďka úplně takhle stejně obcházíme firmy, že jednou ta virtuální realita, tak to bude možná ještě rychlejší ta křivka, než...
Vy se vždycky jako moc vepředu.
Náhodou se nachomítneme s nějakou skupinou lidí, tak uvidíme, no.
Je to ten důvod, že potřebujete pracovat s mladými lidmi kvůli těm technologiím, proč chodíte na Můžeš podnikat, nebo jaký to má důvod, že vás oslovilo Můžeš podnikat a jste ochoten svůj čas věnovat studentům?
Je to možná přesně proto, no. Jakože vidět tu zpětnou vazbu od studentů a vidět, čím oni žijou a jak oni přemýšlejí, tak to člověka vrací jen do toho uvědomění, jakože opravdu se ty věci budou dít, i ty, které my už nebudeme chápat a snažím se aspoň trošku ještě se toho držet skrz ty studenty a vidět, jak ten svět jde rychle a jak oni už to teďka mají úplně jak, než my jsme to měli v době, kdy jsme byli na střední škole třeba, tak to je vlastně fascinující, no. Vidět, z čeho oni startují a co pro ně už je úplně přirozené a na čím vůbec nemusí přemýšlet. Zatímco já, když jsem byl na střední škole, tak jsme chodili rodičům volat domů do telefonní budky, že jo. To občas, když mám na slajdu obrázek, tak se všichni zasmějou, protože to už vzpomínáme jenom.
Víte, že to je teďko asi měsíc, kdy...
Byla poslední.
Poslední budku zrušili.
To je smutný příběh, ale
tehda
jsme si to těžko uměli představit, no, že s rodičem budeme volat přes FaceTime i s videem a možná i virtuálně. No. Takže to je hodně zajímavé sledovat. No.
S jakým messagem tam přicházíte na ty střední školy? Co vlastně chcete, aby od vás studenti slyšeli?
To, co se snažím předat, je to, že člověk může být svým vlastním pánem, že ta podnikavost je o tom vytyčit si tu svou vlastní cestu, která je opravdu tam moje a nejenom jít v nějaké jiné, kam se nechám odtáhnout. A druhá věc je, snažím se nasadit vždycky takový zoubek nebo semínko na přemýšlení o tom, že v životě strávíme v práci zhruba 80 tisíc hodin v průměru. A je opravdu na nás, jak těch 80 tisíc hodin využijeme. Uh-huh. Buď to může být tak, že se necháme úkolovat a budeme dělat věci, kterým nerozumíme, nedávají nám smysl, ale dostáváme za ně třeba dobře zaplaceno.
Tomu já říkám bagřík.
Tak. A nebo na druhé straně těch 80 tisíc hodin můžeme využít tak, že opravdu přispějeme něčemu smysluplnému a budeme to dělat ve skupině lidí, kde si rozumíme, která nám něco dává. A snažím se ukázat, že to opravdu je, že to není jenom vzdušný zámek o tom, že to je buď tak, že v práci si vydělat, nebo že ta správná cesta je vydělat si co nejvíc peněz a potom si je v důchodu užívat. Že možná se dá už žít i v těch 80 tisících hodinách v práci, když se o to trošku proaktivně posnažíme.
Já jsem si ve svém životě teda experimentálně odzkoušela, že třeba já neumím být zaměstnaná v té zlaté kleci. Mm-hmm. Že jsem měla fakt jako luxusní podmínky, ale neviděla jsem smysl té svojí práce. Mm. A jako vědomě jsem se přemlouvala sama sebe, když se ti nic neděje, tak to chvíli vydrž a ono to fakt nešlo. Takže já vím, jako, že jsou určitě, nevím, kolik těch lidí je, ale je spoustu lidí, kteří ten smysl té práce potřebují mít. No.
To myslím, že všichni potřebují, ale někteří už jsou tak daleko v těch zlatých klecích, že přesně sami sebe přesvědčí o tom, že vlastně, teď se mám vlastně dobře, že mám všechno, mám auto, mám
dobrý plat. No, ale to se nedá přesvědčit sama sebe, to jako nejde. Když ten smysl nemáte, tak prostě to nejde.
Taky si myslím, že ne. Mm. A bohužel to tak, ale pro většinu lidí se ukazuje, že je pro ně těžké, no, od těchto věcí vůbec k ním směřovat, protože jim to ta firma ani neumožňuje vůbec posílat myšlenky.
Tak já jsem ve 47 odešla z korporacích po 20 letech a začínala jsem vlastně úplně z nuly a jsem vlastně šťastná, že ta odstředivá síla, že jsem našla tu odstředivou sílu se od toho odstřinout. Není to jednoduchý
vůbec. To chce nějakou odvahu taky, jak jsme se bavili. Takže ono to štěstí bude dost o odvaze nakonec.
Já si to myslím, že jo, že vlastně možná je to ta odvaha se nebát toho, že to je velký slovo štěstí, že to prostě, že vlastně mám právo na štěstí a že si ho dovoluju.
Co na tom bude? Podepsal bych.
Michale, já jsem na začátku taky říkala, že vy objevujete ve věcech, které vypadají tak jednoduše, jako je dýchání, chůze a jídlo, a nové dimenze. Já vám moc rozumím, protože já se hodně třeba té chůzi věnuju, protože si jako zkouším odstranit špatný stereotypy, který mám. A tak bych se potom chtěla s vámi pobavit. Co teda vy v tom nacházíte a proč to děláte?
Jednak jsem vždycky znova a znova překvapený, jak si člověk řekne, že dýchám už tady jako 40 let skoro, tak to asi umím.
A dýchá to samo.
A pak se ukáže, když si o tom člověk něco nastuduje, že ne tak úplně, že i ten dech může mít nějaké zdravotní dopady a nedopady. A to, proč to dělám, je vlastně tady ty všechny témata o tom, že asi bych si chtěl projít tím životem v plné síle, až kam to půjde. A no, jakože mám v plánu žít tak do 150 let, plného zdraví.
Vy si děláte legraci, ale já jsem včera poslouchala podcast pana Staňka, který, a to není to, že jsem to slyšela poprvé, že vlastně tělo fyzicky naše je uspůsobené do 140 let života, zdravýho života. A jenom to prostě nedokážeme.
Ono je pravda, že čím dál víc opravdu velkých výzkumů světových ukazují, že to je možné. Velká knížka Konec stárnutí od Davida Sinclaira to ukazuje, že opravdu dneska to, co se děje v těch laboratořích a ukazuje se zatím v malých klinických testech a postupně rostoucích, tak se možná budeme divit. Ale tomu všemu předchází toho, že je docela dobrý nápad se zdá tady tu tělesnou schránku udržovat v co nejlepším stavu. Ale na tom je strašně vtipné, vždycky se o tom s někým bavím a říkám třeba, že držím každý den takové ty přerušované půsty a že piju jenom čistou vodu a že trénu dýchání a mindfulness meditace a hromada dalších věcí, tak si říkají, často lidi potom, a tak ty si ani neužiješ to jídlo, ani to pití, co naopak z toho života máš. A přesně tak. A je vlastně těžké to myslím, že to je naopak, že když to člověk nějakým způsobem dělá a postupně si k tomu dojde z té vnitřní motivace, tak zjistí, že to je pro něho možná ta cesta, která ukazuje, že není potřeba ty věci okolo a není potřeba si užívat tím, že se každý den opiju a tím, že se každý den přejím, ale možná se dá užívat těch věcí trošku jinak a trošku jiných a stejně dobře, možná ještě hlouběji.
Možná jsme dali jenom jako špatný význam do toho užívat si.
To jsme určitě dali, no, v dnešní společnosti konzumní. A to je vlastně jeden taky takových malých bojů ukazovat, že to tak nemusí být, že to nemusí být o tom, že si to, co nejvíc koupíme a co nejvíc užijeme ve velkých úzovkách, které tady kreslím do vzduchu.
Já třeba nepiju moc alkohol, ale často se mi stává, jakože vlastně já jako musím vysvětlovat, proč nepiju. A říkám si, teď to je ale úplně normální, jako normální je nepít. Proč já mám vysvětlovat, jako proč nepiju alkohol? Normální nepít. Já po vás taky nechci vysvětlit, jako proč pijete. Tak proč po mně chcete vysvětlit, že nepiju?
A já jsem zvědavý, jestli se takhle posune i v těch ostatních parametrech, že teď už začíná možná být normální třeba nekouřit, že jo? Možná to byl větší trend dřív. Tak jsem zvědavý, jestli třeba za pár let bude normální dýchat nosem. A nebo normální nejíst, jo? To taky se zdá, že jsme tak vždycky v kulturách měli a vždycky nějaká forma půstu nebo nejezení v mnoha kulturách po celém světě je a my teďka, protože můžeme, tak si to prostě jdeme užít tím, že se přejíme, že jo, každý den, ale ukazuje se z hlediska cirkadiálních rytmů a mnoha dalších mechanismů v těle, že opravdu pro nás dlouhodobě je lepší občas nejíst a občas mít hlad a nakonec si člověk možná užije ten den daleko víc i trošku při hladu, než když leží a neví, co se sebou.
Hlavně to tělo je tak uspůsobený, že to tělo není uspůsobený tomu, že pořád něco strkám do pusy.
Je to tak, no. A to je taky moje velké téma, opravdu respekt k tomu cirkadiálnímu rytmu, takže přestat jíst v rozumnou hodinu a začít jíst až v nějakou rozumnou hodinu a nechat to tělo, ať má čas si projít svými mechanismy, které potřebuje přes noc. Velké téma a je tam toho tolik, že ještě mám potřebu aspoň těch 150 let asi, abych to všechno stihl vyzkoušet na sobě, že to se mi zdá jako ta nejsprávnější cesta. No?
Je to hodně, já to prostě mám s váma souhlasím, je toho fakt hodně. Ale zrovna dneska jsem se ráno v 4:30 probudila. Mimochodem bylo to úžasný ráno, protože kolem Prahy teda se blížila bouřka, ale vycházelo sluníčko. A to sluníčko svítilo na ty mraky a vlastně bylo úplně žlutý ráno. Úplně jako neuvěřitelně žlutý ráno, jako fakt krásný. Ale tak jsem si říkala, tak já vím, že bych měla spát 8 hodin, ale co mám dělat, když prostě v 4:30 se probudím?
Jdry spát jedně.
No to já jsem šla tří spát. Já, pro mě jako spánek je velké téma, to bychom mohli se bavit každý další.
No, to je další velká hodinu.
Michale, je nějaká otázka, kterou jsem nepoložila a chtěl jste, aby jsem ji položila?
Asi mi nenapadá. Ptáte se skvěle a řekl jsem všechno podstatné. Jsem moc rád, že jsem, a možná to ještě zdůrazním. A to je totiž nejenom pro studenty, ale pro každého. To uvědomění, že opravdu v práci strávíme za život 80 tisíc hodin, že ta práce je třetina našeho života, že to je druhá nejčastější činnost, kterou v životě děláme a ta první je spánek. A je opravdu z velké části ve skutečnosti na nás, jak si tu práci zařídíme. A nemusíme nutně začít podnikat, ale jde o to možná vzít to trošku do svých rukou a trošku přizpůsobit tu práci, kterou třeba i v té velké firmě, ale kterou děláme a trošku se zabývat tím, s kým se stýkám v té práci a mé práci a jaké úkoly na mě padají, anebo k jakým se otevírám a tímhle si trošičku určovat tou svojí podnikavostí i v rámci té firmy si trošku určovat tu svoji cestu a zkusit těch 80 tisíc hodin využít tak, abychom to neměli v práci opravdu tak, že ráno přijdeme v 9 do práce a potom se 8 hodin těšíme, až konečně začneme žít, protože bude víkend, protože bude dovolená. To mi přijde jako veliká škoda, no.
Tomu já říkám pohoří až paky, takový to až. Ale já bych navázala na to, co teďko jste říkal, že je to taky možná o tom najítí té odvahy nebát se být šťastný.
Souhlasím.
Tak moc děkuju za krásný rozhovor.
Moc děkuju.
Chcete se učit od zajímavých podnikatelů a podnikatelek? Sledujte Můžeš podnikat na sociálních sítích nebo na našich webových stránkách.